Назва выставы «Максім Гарэцкий. Ахвяру сваім я» не выпадковая. У назву вынесены пачатак афарыстычнага выказвання Максіма Гарэцкага «Ахвяру сваім я» ва імя святога ўсім нам адраджэння. Выстава складаецца з 8 ролап-стэндаў. Кожны ролап-стэнд – гэта асобная тэма, прысвечаная жыццю і творчасці Максіма Гарэцкага, а таксама жыццё і лёс двух братоў Гарэцкіх, Максіма і Гаўрылы Гарэцкага. У выставе мы пазнаёмім наведвальнікаў з унікальнымі матэрыяламі пісьменніка з фондаў музея і іншых крыніц. Гэта рукапісы, фатаграфіі, лісты, кнігі, газеты, паштоўкі. Крыніцамі дакументальных звестак для пабудовы экспазіцыі перш за ўсё з'яўляюцца ўспаміны брата Максіма Гарэцкага, Гаўрылы Івановича Гарэцкага, слова пра брата і настаўніка. Таксама ўключаны ўспаміны дачкі пісьменніка Галіны Максімаўны, наша сям'я, жонкі Леанілы Чарняўскай-Гарэцкай, як складалася кніжка народных песень, і малодшага брата Парфірыя «Помню брата». Ведаем усе, што ў 37 годзе у вязьме быў пахаваны, і ёсць месца, дзе можна ўскласці кветкі, да? Месца, дзе пахаваны Максім Гарэцкі. Таму не выпадкова мы абмеркавалі з нашым кіраўніком камандзіроўку ў Вяземскі гісторыка-краязнаўчы музей. Там менавіта будзе ўжо працуе выстава. Вось і 27 студзеня мы будзем складаць кветкі на вось гэтае месца, дзе пахаваны Максім Гарэцкі. Таму вось менавіта была выбрана Вязьма. Будзе ў нас там ускладанне кветак к месту пахавання Максіма Гарэцкага, прэзентацыя выставы нашай перасоўнай, глядная экскурсія па Вяземскім гісторыка-краязнаўчым музеі і глядная экскурсія па гораду Вязьме. Вось такая праграма. З расійскімі музеямі ў гэтым годзе ў нас запланавана выстава ў Міхайлаўскім да 125-годзя Адама Міцкевіча. Мы павезем нашу выставу «Дзяды» перасоўную, бо мы ведаем, што Адам Міцкевіч і Пушкін яны сябравалі. Таму вось такая выстава будзе. І напрыканцы года будзе выстава ў Маскве «Дзяды», таксама прысвечаная Адаму Міцкевічу.